Niin, Jumalan armoa ja rauhaa ja myöskin iloa Herrassa. Joo, tosiaan tämä kulunut vuosi alkaa olla viime metreillä ja viime tunneilla. Ja niin kuin täällä on esiin tuotu, niin tällainen vuoden vaihde on myöskin sitten täällä maailmassa, maailmanajassa tuttu käsite tällaisista tilin päätöksistä vuoden ajalta. Ja niin saadaan myöskin me tässä vuoden viimeisessä seurakunnassa tilaisuudessa niin ihan olla Herran sanan äärellä ja Jumalan pyhän hengen vaikutuksen siunaamana. Kaiken sen hyvän lisäksi, mitä jo olemme täällä saaneet kuulla, niin jotakin ajatuksia. Kaikkea, mitä haluaisi, ei voi yhdessä kokouksessa sanoa ja tuoda, mutta jos jotakin sellaista, joka on meille hengelliseksi siunaukseksi ja rakennukseksi. Löytyykö Raamatusta uuden vuoden aaton tekstiä? Mitä mieltä olet? Minäpä luen sen täältä Luukkaan evankeliumin 13. luvusta. Vaikka tämän sanoman sisältö on hyvin voimakas ja puhutteleva, niin en halua tuoda sitä sillä tavalla, vaan kuitenkin armo, Jumalan armo olkoon sitten myöskin läsnä ja sen kautta Jumala tahtoo kuitenkin meitä aina kohdata. Tämä ei ole nyt saarnan teksti, vaan tähän ajankohtaan niin kuin mielestäni sopiva. Tällä tavalla tämä kuuluu 6. jakeesta. Ja hän puhui tämän vertauksen, eräällä miehellä oli viikunapuu istutettuna viinitarhassaan. Ja hän tuli etsimään hedelmää siitä, mutta ei löytänyt. Niin hän sanoi viinitarhurille, katso, 3 vuotena minä olen käynyt etsimässä hedelmää tästä viikunapuusta, mutta en ole löytänyt. Hakkaa se pois. Mitä varten se vielä maata laihduttaa? Mutta tämä vastasi ja sanoi hänelle, Herra, anna sen olla vielä tämä vuosi. Sillä aikaa minä kuokin ja lannoitan maan sen ympäriltä. Ehkä se ensi vuonna tekee hedelmää, mutta jos ei, niin hakkaa se pois. Mehän ymmärrämme tämän Raamatun ja julistuksen kautta ensisijaisesti Jeesus tarkoittaa omaa kansaansa, Israelin kansaa. Hän lihansa päivinä 3 vuotena saarnasi, osoitti heille tietä Jumalan valtakuntaan ja oli myös ovi Jumalan valtakuntaan, tie, totuus ja elämä. Mutta kuten tiedämme, se, mitenkä tämä Jumalan sana oli totta ja toteutui oman kansansa kohdalla. Mutta emme voi sulkea myöskään pois sitä hengellistä totuutta, että Jumala haluaa myöskin meissä hänen omissaan saada aikaan tätä Jumalan armon kautta, esiin tulevaa Jumalan elämää, hyvää hedelmää. Ja tästä alueesta haluaisin joitakin asioita esiin tuoda. Kristin usko on ainut usko maan päällä, joka ei ole uskonto, vaan suhde Jumalaan henkilökohtaisella tavalla ja tasolla. Kaikki ihmislähtöiset uskonnot pitävät yllä sitä ihmisen omaa pyrkimystä ja suorittamista, mutta tämä poikkeaa kaikesta muusta siinä, että se annetaan syntymisen perusteella lahjana. Ja se on maailman suurin ja ihmeellisen asia, että uudesti syntymisen kautta Jumalan pyhä henki synnyttää meissä taivaasta tulevan uuden elämän. Ja tämä on suhde, henkilökohtainen suhde. Ajatelkaa, jokaisella uskovalla on tällainen aivan ainutkertainen henkilökohtainen suhde Jumalan kanssa. Raamattu puhuu siitä, että Pietari kirjoittaa, että me, jotka olemme syntyneet, emme katoavasta siemenestä, vaan katoamattomasta siemenestä, elävän Jumalan pysyvän sanan kautta. Olemme kerran syntyneet tähän langenneeseen ihmissukuun katoavasta siemenestä. Ja nyt Jumala on synnyttänyt meidät uudesti ylhäältä katoamattomasta, iankaikkisesta siemenestä elämästä, joka lähtee sitten meissä kasvamaan sillä tavalla, että niin kuin perheeseenkin syntyy lapsi, niin tämä suhde äidin ja vanhempien kanssa tämän syntyneeseen lapseen, niin voi kuinka se on merkittävä ja rakas. Mekin ollaan saatu nyt tässä 2 vuotta jo seurata meidän nuorimmaisten lasten. Nyt toinen täytti 2 vuotta ja toinen tässä tammikuun puolella. Ja elää jälleen oikein todeksi sitä ja nähdä se rakkaus, joka äidillä ja isällä on tätä syntynyttä omaa lastaan kohtaan. Ja näinhän Jumalallakin on valtava rakkaus sitä elämää kohtaan, jonka hän on meihin synnyttänyt. Isän Jumalan rakkaus. Ja tämän suhteen, Jumalan suhteen ylläpitämiseksi, niin Jumala tahtoo meissä saada sitten tämän oman elämänsä ja sen kautta tapahtuvan jumalallisen luonnon osallisuuden kautta, että meistä tulisi sitten Jumalan ihmisiä. Ja tässä viitataankin ihan tähän luonnolliseen elämän, ja niin kuin siellä Paavali kuvaa, että te olette Jumalan viljelysmaa, olette Jumalan rakennus. Ja tähän Jumalan peltoon, Jumalan viljelysmaahan, Jumala tahtoo kätkeä sen jumalallisen luonnon kasvu. Alustan. Ja me tiedämme luonnollista elämästäkin sen, että ei, kun hedelmäpuu tulee hedelmää kantavaksi, eihän se päivässä, vaikka se puu on valmis, eihän se hedelmä ole heti siinä samanaikaisesti, vaan se lähtee kypsymään sitten monenlaisen vaiheiden kautta, mikä hedelmä pidemmän, mikä lyhyemmän ajan, mutta se lähtee siitä alusta. Ja niin se on meidänkin kohdalla. Ja se, mikä tänä aikana, jos koskaan, on meille tärkeää, että tämä Jumalan tarkoittama elämä meissä, meidän kuolevaisessa ruumiissamme ajassa, jo tulisi näkyviin. Raamatussa sanotaan, että ihaninta ihmisissä on hänen laupeutensa. Eli nämä monta kertaa, ehkä vapaissa suunnissa vielä on tyypillisempää, tämä uskoon tulon, se on lähtökohta ja se on merkittävin asia ihmiselle maailmassa päästä Jeesuksen omaksi. Mutta se, että ei se Jumalan tahto on, että se ei jää siihen, pysähdy siihen sen asian kanssa, vaan ja sitten hengellisten lahjojen sillä tavalla elää niin kuin merkittävällä tavalla niiden esiintymisestä, vaan että Jumalan sanan kautta tapahtuva Jumalan elämä saisi meissä aikaan tätä armahtavaa laupeutta. Meidän todistuksemme epäonnistuu monta kertaa siinä, että on intoa puhua näistä asioista, mutta niin kuin on sanottu tutulla tavalla, että sinun elämäsi huutaa niin kovaa, että minä en kuule, mitä sinä puhut näistä uskon asioista. Ja Jumalan tahto on, että tällainen ristiriita ei olisi meidän elämässä, vaan me todella ymmärtäisimme tämän Jumalan jalon pyrkimyksen. No miten sitten tähän me pääsemme? Mulle on tullut hyvin rakkaaksi Pietarin toisen kirjeen sanat. Pietari ennen marttyyri kuolemaansa halusi tallentaa kaikkein tärkeimmän ja oleellisimman asiat seuraajilleen. Ja ne ovat täällä Pietarin toisen kirjeen ensimmäisessä luvussa. Simeon Pietari, Jeesuksen Kristuksen palvelija ja apostoli, niille, jotka ovat saaneet yhtä kalliin uskon kuin mekin, meidän Jumalamme ja vapahtajan Jeesuksen Kristuksen vanhurskaudessa. Ymmärrämmekö me, kuinka kallis usko meillä on, joka täällä jo kokouksen alkuunkin muistutti tästä psalmista meitä. Ei kullalla eikä hopealla lunastettu isiltä peritystä turhasta vaelluksesta, vaan Kristuksen kalliilla verellä, joka ainoastaan voi meidät tehdä pyhiksi niin, että me kelpaamme tässä lahjavanhurskaudessa Jumalalle, Jumalan eteen kerran. Ja heille hän sitten kehoittaa, että armo ja rauha siis lisääntyköön teille. Armo ja rauha lisääntyköön teille. Jumalan ja meidän Herramme Jeesuksen tuntemisen kautta. Siihen oli tällainen ikään kuin ehto, ei vain julistus pelkästään, että armo ja rauha lisääntyköön teille, vaan se voi olla mahdollista ainoastaan enentyvän Herramme Jeesuksen Kristuksen tuntemisen kautta. Sitten hän jatkaa, koska hänen jumalallinen voimansa on lahjoittanut meille kaiken, mikä elämään ja jumalisuuteen tarvitaan hänen tuntemisensa kautta, joka on kutsunut meidät kirkkaudellaan ja täydellisyydellään, joiden kautta hän on lahjoittanut meille kalliit ja mitä suurimmat lupaukset, että te niiden kautta tulisitte jumalallisesta luonnosta osallisiksi ja pelastuisitte siitä turmeluksesta, joka maailmassa himojen tähden vallitsee. On lahjoittanut meille kaiken, mikä elämään ja jumalisuuteen tarvitaan. Ja sitten, että te tulisitte jumalallista luonnosta osalliseksi niiden kautta. Kun me tulemme uskoon, niin meissä on tämä siemen alku tähän elämään, joka sitten kaiken se, mitä meille on lahjoitettu tässä täydellisyydessä, että se lähtee kasvamaan meissä Jumalan tahdon mukaisesti. Ja tässä on nyt sitten se, vaikka armosta elämä annetaan, armosta annetaan kaikki, on lahjoitettu mitä tarvitaan, niin kuitenkin meidän ihmisten uskovien osuutena Jumalan armo alati kehoittaa meitä pyrkimään. Niin pyrkikää siis juuri sen tähden kaikella ahkeruudella osoittamaan uskossanne avuja. Tämä on aktiivista elämää ja tekemistä. Uskon elämän harjoittamista, joka on uskovalle annettu, Jumalalta annettu määrä. Ja ymmärtäväisyydessä itsenne hillitsemistä, itsenne hillitsemissä kärsivällisyyttä, kärsivällisyydessä jumalisuutta. Ja niin edelleen hän jatkaa, sillä jos teillä on nämä ja ne yhä enenevät, niin ne eivät salli teidän olla toimettomia eikä hedelmättömiä meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tuntemisessa. Tämä ei vain mene kertaläksynä, kun luetaan. Se on ihan jokapäiväinen teksti ja valinta. Siis tämä Jumalan sanan muistutus, se on pyhä toisto. Ja suurin ongelma ja puute ajassamme onkin ehkä siinä, että siis se jumalallinen ravinto uuden luomuksen ihmiselle, se on ainoastaan Jumalan sana, joka on sen synnyttänyt ja joka syntyneelle antaa ravinnon, että se elämä olisi todellista. Oletteko uskossa, niin kuin veljemme täällä toi esiin? Ja lopun ajan aika, jossa me todellisuudessa elämme, niin haluaa vieraannuttaa meidät kokonaan ja vaivuttaa takaisin lihalliseen elämään ja vapauteen. Ja sen ihmisen hyvinvointiin. Ja hengellisen ihmisen puolesta, se on meillä niin kuin automaatio, tämä vanhan luonnon olemus, ja sen ei sitä tarvitse kovin paljon henkiin herättää. Se herää joka aamu yhtä virkeänä. Mutta uuden luomuksen, hengellisen ihmisen, sen on haettava se ravinto Jumalan sanasta ja rukouksesta. Se on päivittäinen valinta. Valitettavasti se on näin. Eilinen on mennyt, huomisesta emme tiedä. Tänään auttaa Herra. Ja esikuva tästä on Raamatussa tästä taivaallisesta ravinnosta. Se on meille tämä tuttu kertomus tai historia Israelin kansan erämaan vaelluksen aikana. Siis Raamattu, Jumalan sana, on Jumalan pyhän hengen innoittama koko Raamattu. Ja sen tähden sitä ei saisi väheksyä millään tavalla. Kaikki, mikä tapahtui heille, on esikuvallista meille, joille maailman aikojen loppukausi on tullut. Kuinka voimakas kuva onkaan tämä, kun Jumala väkevällä kädellä vapautti kansansa Egyptin orjuudesta. Orjuuden pesästä. Se kuvaa meille synnin ja kuoleman valtakuntaa, Egypti, hengellisessä mielessä. Ja kun Jumala irroitti tämän kansansa sieltä, niin Jumala johdatti heitä ja antoi heille kokonaan toisenlaiset eväät. Ei, vaikka Israelin kansan mieli palasi, kapinoivat yhtä lujaa sinne takaisin sinne lihapatojen ääreen, eivät muistaneet, mitä se vaara on heillä teetti. Samalla tavalla sielunvihollinen pyrkii meitäkin muistuttamaan maailman nautinnoista, hetkellisistä nautinnosta. Mutta Jumala antoi heille erikoisen ruuan, mannan, taivaasta. Se on ollut erikoinen ravinto, jota ei sen jälkeen ole ollut, eikä voi oikein jäljitelläkään. Se oli joku korientarin siemenestä, josta jauhettiin sitten ja leivottiin leipä. Sitä tuli aamulla, aamukasteen aikana, siihen puhtaan kasteen päälle. Ja kun aurinko nousi, niin se haihtui pois. Ja sen maku oli sellaista kuulemma hunaja leivän makuista, kun siitä kansa leipoi. Tämän leivän Jumala antoi taivaasta ja totutti toisenlaiseen ruokaan, mitä kansa ennen oli syönyt. Ja samalla tavalla Jumalan sana on tämä taivaallinen manna meille, joka ylläpitää sitä elämää meissä ja antaa sen hengellisen ihmisen ravinnon meille. Varteen otettavaa oli siinä, että se piti aamulla, ei sitä ollut iltapäivällä eikä illalla, vaan aamulla aikaisin se piti kerätä, muuten se haihtui pois. Ja ainoastaan sapattina sitä ei ollut, vaan kuudentena päivänä sitä kerättiin sitten, että se riitti sapatinkin yli. Ja tämä on puhutellut ja puhuttelee minua yhä uudestaan. Vaikka yli 40 vuotta sitten, 45 vuotta sitten, saimme Hannelen kanssa armon tulla Jumalan lapsiksi ja uskoon, niin ei sitä sillä tavalla ole kyllä yhtään paremmaksi tullut tämän totuuden kanssa. Että vain Jumalan sanan ravinto ylläpitää meissä sitä Jumalan elämää. Se manna oli sellaista, että jos sitä joku ahanehtii keräämään kahdenkin päivän edestä, niin seuraavana päivänä se haisi ja siihen tuli matoja. Ei me voida pankota menneisyydellä uskossaolovuosilla sitä, vaan kyllä meidän on ja se on Jumalan tahtokin, että me tämä suhde, Jumalan suhde, joka meillä on henkilökohtainen, että me pidämme sen tällä tavalla yllä. Että me ravitsemme hengellistä elämää Jumalan sanalla. Ei se ole vain niin kuin ruoka, vaan ruoassahan on ravinto. Ja tämä Jumalan sana ravitsee myös meidän hengellistä elämää. Rikastuttaa, kun tulemme tuntemaan Jumalan sanaa Raamatusta, koko Raamatusta, niin se synnyttää meissä sitten sitä, mitä Jumalan valtakunnasta sanotaan. Että se ei ole syömistä eikä juomista, vaan vanhurskautta ja rauhaa ja iloa pyhässä hengessä. Ja kyllä meidän tulee tehdä Jumalan sanalle oikeutta siinä, että tämä on tosi asia, mitä Jumala sanoo, että Jumalan valtakunta, jossa olemme, niin saa aikaan vanhurskautta, rauhaa ja iloa pyhässä hengessä jo tämän maallisen matkan aikana. Ja Jumalan sana kehoittaa, ei se lainalaisesti väännä ja pakota meitä, vaan Raamattu sanoo, että te teette hyvin, jos otatte vaarin Jumalan sanasta. Niin kuin Pietari täällä loppujakeissa sanoo, että niin kuin pimeässä paikassa loistavasta lampusta, kunnes päivä valkenee ja koin tähti koittaa teidän sydämissänne. Mä toivoisin ja rukoilen oikein sitä, että syntyisi tällainen Raamattu herätys uskovien elämään. Joka on jollain tavalla läpi valtakunnan suistunut sillä tavalla, että ei Raamattu tunteja arvosteta. Kyllä se on kauhea paikka, jos me ajattelemme oikein syvällisesti sen asian. Se kertoo siitä maailman ajan loppuhetkessä, kohta lopetan. Tästä ulkoapäin tulevasta imusta, paineesta, joka syöttää joka tuutin täydeltä siihen meidän elämämme sektoriin niitä siivuja niin paljon, että tälle asialle jää enää hyvin pieni siivu. On sosiaalinen media, kaiken maailman nämä. Ajan varas, sieluvihollinen varastaa meiltä ajan ja tarjoaa tilalle luonnollisen ihmisen sielun elämän vaihtelevia tunnelmia ja liikutuksia. Eihän ne elossa pidä kuin sen hetken. Ja jos se on tunteiden tasolla, tunteiden mennessä meni uskoni myös, niin kuin eräässä laulussa lauletaan. Niin tällainen renesanssi, palaaminen Jumalan sanan äärelle ja siinä viihtymään. Panna pois sellaiset asiat, jotka sitä vierastuttavat. Efesossa poltettiin roviolla ne asiat. Kerättiin kaikki tällaiset uskovat uskoon tulleet niin asiat ja tehtiin kauhea rovio, jonka arvokin oli jo Raamatussa oikein ilmoitettu. Poltettiin roskaksi sellainen, mikä ei kerran kestä muutenkaan. Muuten emme selviä. Jumalan tahto on, että me saamme elää tuoreessa, siis päivittäisessä yhteydessä. Kun meillä on tämä yhteys, se ei ole todellakaan uskonto, vaan se on suhde. Sinulla on suhde Jumalan kanssa. Aivan ainutkertainen, että on kellään toisen. Ja Jumala haluaa kateuteen asti, että hän saisi ylläpitää sinun kanssa tätä hänen kanssaan suhdetta. Mikä sen suhteen voisi voittaa, jos uskova se oikein ymmärtää? Vihollinen sitä vihaa, sielujemme vihollinen, tuhanteen juonten mestaria, yrittää lyödä kapuloita rattaisiin meidän jokaisen elämässä niin paljon kuin kerkiää. Niin sen tähden, jos koskaan, niin näin uuden vuoden aattona, niin tehdä jälleen valinta, että jospa se ensi vuonna kasvaisi parempaa hedelmää. Paavalilla oli tämä armo, että filippiläiskirjeessä, kun hän kirjoittaa, että yhden minä teen. Hän voi sanoa sen ja mekin voi, että me voimme yhden minä teen henkilökohtaisesti, unhottaen sen, mikä on takana päin. Tappiot ja mitä siellä on saldoja tilillä. Uskoa vapahtajan armoon, hänen vihmontaveren anteeksi antavaan lääkkeeseen ja uudistua mielen hengeltä ja lähteä eteenpäin. Niin kuin Paavali sitä kuvaa filippiläiskirjeessä. Minä riennän kohti päämäärää. Meillä on päämäärä. Emme me ajelehdi täällä minkäänlaisena avaruuspölyinä. Me olemme Jumalan luotuja ja lunastettuja ja meillä on päämäärä. Voittopalkinto. Voittopalkinto, johon Jumala on meidät taivaallisella kutsumisella kutsunut. Juuskaamme sen tähden kestävinä edessä olevassa kilvoituksessa. Silmät luotuina uskon alkajaan ja sen täyttäjään. Nyt me rukoilemme.